Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 20. juli među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Andrija Mandić prijeti masovnim protestima ako Crna Gora prizna Kosovo. Iz DPS-a poručuju da Mandićevim izjavama ne pridaju veliki značaj. Dokapitalizacija elektroprivrede će pogurati crnogorsku ekonomiju i oživjeti berzu, tvrdi ministar Gvozdenović. Obama razgovarao sa Karzajem u Kabulu. NATO trupe u Afganistanu ubile 4 civila, ubijeno 15 talibana, zarobljeno 60. Najmanje 18 mrtvih u tropskoj oluji na Tajvanu. Lewis Hamilton startuje prvi u Hockenheimu. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović, koji ocjenjuje da će se tek kroz izgradnju kulture dogoditi prava rasprava o aktuelnom zakonu iz te oblasti.
Sigurno da je veliki problem zakona o kulturi upravo tog odsustva infrastrukture, odsustva udruženja koja su relevantna, znači određenog, da kažem, aktera koji onda mogu da promišljaju elemente zakona ne samo unutar sebe, pojedinačno, nego unutar jednog sektora, unutar uvezanih stvari.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske narodne stranke Andrija Mandić upozorio je crnogorsku vlast da ozbiljno uradi procjenu rizika od mogućeg priznavanja nezavisnosti Kosova po stabilnost višenacionalne Crne Gore. Mandić je rekao da Crnu Goru očekuju masovni protesti ukoliko vlada prizna nezavisnost Kosova i naglasio da će njegova stranka preuzeti punu odgovornost da kanališe narodno nezadovoljstvo. Lider Srpske narodne stranke Andrija Mandić i njegova stranka odavno ne predstavljaju ozbiljnu političku snagu i njegove riječi ne treba ozbiljno shvatati, ocijenio je politički lider Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić za Minu. On je rekao da crnogorska vlast ne pridaje veliki značaj izjavi lidera Srpske narodne stranke da Crnu Goru očekuju masovni protesti ukoliko vlada prizna nezavisnost Kosova. Sekulić je poručio da se Crna Gora po pitanju Kosova i svojim interesima neće opredjeljivati na osnovu izjava Andrije Mandića. Predsjednik albanske alternative u Crnoj Gori Vasilj Sinešta izrazio je danas očekivanje da će Crna Gora u avgustu priznati nezavisnost Kosova. Sinešta je agenciji Beta rekao da je Crna Gora u trećem krugu zemalja koje će priznati Kosovo i pomenuo period od 5. do 15. avgusta. Predstojeća dokapitalizacija elektroprivrede dodatno će pogurati crnogorsku ekonomiju jer se očekuje priliv od najmanje 300 miliona eura, saopštio je ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović. Prema njegovim riječima, strani partner koji će biti izabran na tenderu do kraja godine direktno će kroz dokapitalizaciju unijeti 300 miliona eura, a za uzvrat dobiti 22% akcija elektroprivrede. Uz to očekuje se i značajan priliv kapitala kroz vjerovatnu prodaju manjinskih akcija elektroprivrede, za koje se uveliko interesuju isti partneri koji najavljuju učešće na tenderu za dokapitalizaciju, rekao je Gvozdenović vijestima. Niko od nadležnih u Srbiji ne zna gdje se kriju preostala trojica haških bjegunaca, rekao je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Mi ne kažemo da trojica haških optuženika, Ratko Mladić, Radovan Karadžić i Goran Hadžić, nijesu u Srbiji, ali ne možemo 100% da tvrdimo da jesu, rekao je Ljajić. I direktor policije Republike Srpske Uroš Pena rekao je za dnevni avaz da optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić nijesu u Bosni i Hercegovini. U Haškom tribunalu ozbiljno se razmatraju načini za ubistvo predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, rekao je danas pravni zastupnik tog haškog optuženika Slavko Jerković. Jerković je na konferenciji za novinare u sjedištu stranke rekao da sud u Hagu pokušava da pronađe način za likvidaciju Šešelja, koji, kako je naveo, neće moći da otkrije ni jedan sudski vještak na svijetu. Jedan od načina je ubrizgavanje vazduha u venu tokom spavanja ili na silu dok je čovjek budan, istakao je Jerković. Šešelj je ovome obavijestio pretresno vijeće Haškog tribunala, ali do sada nije bilo reakcija ili demantija o tome, rekao je Jerković. Kosovski predsjednik Fatmir Sediu rekao je u Vašingtonu da ima znakova da su Srbi na Kosovu shvatili novu realnost. On smatra i da Srbi uviđaju da su oni dio te realnosti i da će se više angažovati u kosovskim institucijama. Prema njegovim riječima pojačat će se aktivnosti za integraciju Srba u kosovsko društvo. U intervju za Glas Amerike Sediu je naveo da je uvjeren da će Sjedinjene Države i Evropska unija izvršiti pritisak na politiku Beograda, kako je rekao, koja tjera te ljude da budu neadekvatni i izolovani. Sediju predvodi u Vašingtonu kosovsku delegaciju koju će se jutro u Bijeloj kući primiti predsjednik Sjedinjenih Država George Bush.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kandidat demokrata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je danas drugog dana boravka u Afganistanu sa predsjednikom Hamidom Karzajem. Obama, koji je ranije iznosio kritike na račun afganistanskog predsjednika, uz velike mjere bezbjednosti ručao je u predsjedničkoj palati sa Karzajem. Kandidat demokratske stranke u Kabulu boravi kao dio delegacije Američkog kongresa, a pretpostavlja se da je cilj posjete podizanje njegovog kredibiliteta u oblasti spoljne politike. U okviru svjetske turneje Obama će posjetiti Irak, Jordan, Izrael, Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Najmanje 15 Talibana je poginulo, a oko 60 ih je zarobljeno tokom vojne operacije pakistanskih snaga izvedene na sjeverozapadu zemlje uz pomoć helikoptera. Međunarodne trupe NATO u Afganistanu ubile su greškom 4 afganistanska civila u raketnom napadu, saopštila je komanda NATO-a, dok vlasti saopštavaju da je ubijeno 9 lica. To je još jedan u nizu ubistava nedužnih civila, što izaziva sve veći otpor stanovništva prema stranim trupama, čiji je zadatak održavanje mira u toj zemlji, objavio je Reuters. Najmanje 18 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno, dok se njih 7 i dalje vode kao nestali na Tajvanu nakon što je to ostrvo pogodila tropska oluja Kamegi, saopštile su spasilačke ekipe. Vozač McLarena Britanac Lewis Hamilton startovat će sa pol pozicije u 10. trci ovogodišnjeg šampionata Formula 1, koji se danas u Hockenheimu vozi za veliku nagradu Njemačke.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta magistar Janko Ljumović, ujedno i rukovodilac studijskog programa produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. U razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem, Ljumović govori o pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj produkciji u Crnoj Gori, preprekama i mogućnostima, institucionalnom okviru, tranzicijskim vremenima i ulozi kulture, kao i nepostojanju kulturne politike u Crnoj Gori.
Gospodine Ljumoviću, osim ogromnog sportskog uspjeha, Dan državnosti Crne Gore obilježila i premijera prve crnogorske opere Balkanska carica, koja je izazvala oduševljenje publike. Koliki je po vama značaj ovog projekta u smislu zaokruživanja kulturnog identiteta u Crnoj Gori?
Pa značaj je sigurno veliki. Ja nisam sklon da ni jednim projektom se zaokružuje kulturni identitet, on se zapravo razvija i promoviše i unaprijeđuje, a sigurno da je opera Balkanska carica sigurno velikog značaja upravo za kulturni identitet jednog, da kažem, kulturnog prostora, jednog naroda, jednog jeli, prosto vremena, i da izvođenjem opere, koja je ujedno i praizvedba, Crna Gora, odnosno njena kultura, nisu samo dobile praizvedbu i nacionalnu operu, već su prosto već taj projekat pokazao da jedan takav složen i najsloženiji oblik muzičko-scenske produkcije može biti uspješno realizovan u Crnoj Gori. Dakle, s jedne strane, značaj se ogleda upravo i kroz kulturni, naravno, identitet, kroz sve ono što je bilo istraživanje i priprema tog projekta, konačno njegova realizacija, ali i savremeni akteri, odnosno svi učesnici u tom projektu koji su imali priliku da učestvuju u stvaranju jednog takvog dijela.
Primjer Balkanske carice pokazuje da je u Crnoj Gori moguće, i to ste rekli, ostvariti možda i neke nezamislive projekte ili do sad neviđene. Znači li to da je potrebna samo volja kulturnih poslanika ili moraju da budu ispunjeni i drugi uslovi i okolnosti kako bi se realizovali veliki projekti?
Pa sigurno da sve to što ste naveli u pitanju mora biti zadovoljeno. Ako idemo onom logikom da su važne ideje, ljudi, pa tek onda novac, onda su to, da kažem, neka tri neophodna elementa, a ti ljudi, kad kažemo ljudi, jeli, onda moramo misliti kako na autore, na umjetnike koji kreiraju određeni kulturni proizvod, ali mislim da je vrijeme vrlo zrelo da zapravo govorimo i o institucijama, i zapravo cijeli projekat Balkanske opere na neki način govori o zrelosti i o ozbiljnosti i pojedinaca institucija koji stoji iza tog projekta, iako svi znamo da to nije pun kapacitet jer različiti nivoi ili aspekti kulturnog sistema u Crnoj Gori moraju se i dalje razvijati i trebaju da se razvijaju, jer kad kažemo jeli aspekti, onda ne mislimo samo i na ljude i na tehnologiju, već mislimo i na sam prostor. Opera Balkanska carica je konačno izvedena u jednom ambijentu u atriumu Vladinog doma i ambijentalnost tog projekta je li imala svoje neke specifične zahtjeve, što ne znači da imamo opersku scenu i adekvatne scenske prostore da takođe ne bi jeli ideja bila da se u ambijentu izvede film.
Postoji li šansa da se razreši taj problem?
Pa šansa naravno postoji ukoliko atlas crnogorske kulture u budućnosti bude projektovan i kroz prostorni menadžment, to jest kroz jedno adekvatno promišljanje i planiranje prostora za izvođenje scenskih i muzičkih djelatnosti. Sigurno da projekti poput opere, ali i nekih drugih žanrova traže i svoju scenu. Kad kažem scenu, mislim na objekat, da li je to polivalentna zgrada u kojoj se mogu različiti kulturni sadržaj odvijati, ili je to zaista standard opere kao takve, ja to sad ne mogu odgovoriti, ali da nam treba prostor za složenije scenske, muzičke ili kombinovane sadržaje, definitivno treba.
Ono s čim Crna Gora kuburi je i nedostatak produkcije filmova, televizijskih serija. Svjedoci smo da se pojedini umjetnici grčevito bore da snime i objave film. Da li je problem samo u finansiranju takvih projekata?
Pa nije sigurno problem u finansiranju. Kada se otvori tema finansiranja, ona u savremenoj organizaciji društva pretpostavlja različite mjere i mehanizme. Tu je zapravo opet problem u nekoj, ja da kažem, poslovnoj politici ili kulturnoj politici. Kada govorimo o filmu i televizijskim sadržajima, država nigdje više zapravo nije producent takvih sadržaja, ali kroz kulturnu politiku i određene mjere zapravo podržava ili stimuliše recimo taj segment kulture. Mislim da je problem kod nas u samim nosiocima tih, da kažem, produkcija i zapravo cijela stvar se više individualno promoviše, a opet je to film je primjer da zapravo imamo pojedince, a nemamo institucije u vrlo složenom lancu jeli, filmske produkcije, a kada govorimo o televizijama, tu opet mislim da je poslovna politika medijskih kuća zapravo problem i prevelika doza, da kažem, neregulisanog stanja u našim medijima, recimo prije svega u javnom servisu, a kada su komercijalni mediji u pitanju, nažalost, oni još ne pokazuju interesovanje, odnosno svoju poslovnu politiku ne definišu kroz te sadržaje, a čini mi se da dominantno ipak u produkciji učestvuje informativni program i zabavni program, a da taj nekakav jeli kulturno-umjetnički serijski zapravo i ne postoji.
Da li su u Crnoj Gori kultura i događaji dovoljno finansirani od strane države i koliko je tržište koje u Crnoj Gori i nije veliko utiče na vezanost kulture za budžet?
Pa tržište kulture i cijela dinamika kulturna mislim da je prilično sadržajna i da problem finansiranja, naravno svi ćemo reći da postoji, međutim kako ne postoje profilisane strategije i koncepti, mislim da se dosta novca zapravo i rasipa, odnosno da se cijeli taj kulturni obrazac zapravo da je on negdje nedefinisan i da u toj nedefinisanosti zapravo svi jesu u problemu. Ozbiljan kulturni sistem podrazumijeva određenu vrstu kategorizacije i standarda i onda tačno se zna na kojim adresama vi možete dobiti novac i koji su to različiti izvori i potencijalni partneri u tom procesu stvaranja jednog kulturnog ambijenta koji ima svoje različite kulturne proizvode od elitne kulture ili visoke kulture pa do recimo kulture koja može biti tradicija ili prosto neki oblici koji čak imaju neku vezu sa komercijalnim sadržajima, da ne govorimo recimo produktima kulturnog turizma. Dakle, sve dok zapravo ne definišemo šta konkretno i programski i strateški želimo da postavimo i posebno u tom odnosu i relaciji nacionalni i lokalni okvir, mislim da ipak onda se dešava možda čak i jedna hiperprodukcija i nekako su svi skloni da budu pod jednim izvorom finansiranja, a to je prosto prošlo vrijeme.
Upravo sam htio da pitam, ima li Crna Gora definisanu kulturnu politiku? Dio javnosti tvrdi da ona ne postoji, odnosno da se ne radi planski, već više stihijski. Kako gledate na to?
Pa definitivno nema. Lično sam učestvovao u pokušajima i procesima stvaranja kulturne politike. Mislim da se cijela priča dosta mistifikuje i da zapravo do sada nije napravljena dobra strategija i metodološki okvir da bi se kulturna politika definisala. Tako da je to opet jedan prostor gdje zapravo smo pokazali da i baš nemamo kapaciteta velikih za to. Ali znate kako, i odsustvo kulturne politike je neka kulturna politika i na kraju krajeva govori o položaju i uopšte o ambijentu u kome kulturni sistem egzistira, ali je kulturna politika kao takva je prosto jedna vrlo ozbiljna situacija, metodološki se zna kako se ona definiše, ali opet se možemo vratiti na onu priču promišljanja i prosto nekog napora da zaista neko preuzme odgovornost kada se ta tema otvara.
U poslednje vrijeme se veoma često sa zvaničnih mjesta govori o žrtvama tranzicije. Koliko je crnogorska kultura žrtva tranzicionog perioda, a koliko je na drugoj strani kultura uticala na prevazilaženje teškog vremena koje je trajalo deceniju i po, a po mnogima još uvijek traje?
Pa to pitanje je jako zanimljivo, dobro i sigurno da teško mogu u nekom kraćem odgovoru promisliti na zaista značaj tog pitanja. Kultura, ali u ostalom i svi ostali segmenti društva jesu žrtva tranzicije, ali kako je dobro reći da tranzicija prosto nema alternativu, mi možemo onda postaviti pitanje koliko je kultura pomogla toj tranziciji. Mislim da nije mnogo pomogla zato što je kultura u nekom društvenom statusu ili prosto poziciji nekako zadržana ili se održavala u onoj matrici pređašnjoj i zapravo kultura kao sistem je jedini sistem koji nije ušao u promjenu. Tek sada postoje najave te promjene i to je zapravo onda veliki problem. Pa nešto što nije imalo neku adekvatnu promjenu, tranzicionu, onda teško da možemo govoriti o uticaju na tranziciju. Ali sam siguran da su mnogi umjetnici i određeni broj institucija svih ovih godina itekako bili podrška tranzicija. Kad kažemo tranzicija, mislimo na prosto jednu promjenu mišljenja i jedan stav koji je vrlo bio jasan od strane umjetnika i nekih institucija. Ja sada naravno ne bih izdvajao nikoga posebno, ali na svu sreću mi naravno da svjedočimo o umjetnicima koji jesu donosili i donose tu promjenu kroz svoj umjetnički rad, a naravno je to onda bilo povezano i sa svim socijalnim i političkim i kakvim god hoćete drugim relacijama.
Da li će na budućnost umjetnika pozitivno uticati novi zakon o kulturi? Već možemo čuti da ima određenih negodovanja i javna rasprava je završena.
Mislim da nekako kod nas ne postoji ta praksa da svoje negodovanje izrazimo kroz nešto što bi zapravo bio konkretan doprinos temi koja se otvara. Mislim da kod nas dosta opstaje priča nezadovoljstva ili neslaganja koja onda ostaje na tom nivou. Sigurno da je veliki problem zakona o kulturi upravo tog odsustva infrastrukture, odsustva udruženja koja su relevantna, znači određenog, da kažem, aktera koji onda mogu da promišljaju elemente zakona ne samo unutar sebe, pojedinačno, nego unutar jednog sektora, unutar uvezanih stvari. Mislim da će tek zapravo kroz izgradnju sistema i jačanje sektora će se desiti prava rasprava o zakonskom normativnom uređenju kulture, a puno je važnije zapravo gledati na taj zakon kao na jednu, da kažem, savremenu mjeru uređenosti jednog sistema i na neka iskustva koja su naravno komparativna i osvojena od strane razvijenih zemalja. Kada kažem razvijenih, ne mislim samo u ekonomskom pogledu, nego i u tom infrastrukturnom. Tako da u ovom trenutku ja sam prosto sklon da mislim da će taj zakon unaprijediti i definisati nešto što do sada apsolutno nije bilo definisano i da je zapravo taj zakon dobra platforma da sve ono što iz njega bude proisteklo, da zapravo tu akcenat se desi, a da pojedinačne situacije u kojoj mi teško onda možemo komparirati naš sistem sa nekim drugim sistemima. Međutim, puno je zakona i do sada donošeno u drugim oblastima, pa su bili jako dobri i savršeni, a u praksi su se recimo pokazali kao vrlo nedjelotvorni, poput recimo zakona o medijima ili o javnom servisu, to je sad svi svjedočimo, a sjećate se da su svi govorili da je to jedan od najboljih zakona. Dakle, treba puno više, čini mi se, raditi, a manje pričati o svemu.
Kada je reč o nacionalnom teatru, već nekoliko mjeseci ste na čelu te institucije, pozorište i nacionalni teatar vam nisu nepoznati, ali jeste vjerovatno potpuno novo iskustvo na mjestu direktora. Da li su ta funkcija i funkcija rukovodioca studijskog programa produkcije kompatibilni? Studenti su, pretpostavljam, pozdravili vaš novi angažman. Da li očekuju da ćete biti link između fakulteta i nacionalnog teatra, odnosno njihovog angažmana u praktičnom dijelu školovanja?
Pa studenti su bili vrlo ushićeni i zapravo je to bio jedan trenutak značajne prosto podrške i ambijenta u kome vi zapravo radite, i fakultet i rad sa studentima i mladim ljudima, ne samo kroz formalni vid obrazovanja, već i neformalni, je nekakav, da kažem, moj primarni posao. Direktor jeste imenovanje i jeste funkcija. Ja je lično ne doživljavam funkcionerski, već funkciju direktora doživljavam prije svega kao producent, dakle kroz neku svoju profesiju i kroz mogućnost za zapravo različite aspekte produkcije i vođenja jedne institucije kulture i posebno specifične institucije kako je pozorište, uradim što je bolje, a naravno da taj proces je nemoguće uraditi upravo bez kadrova i mladih, da kažem, ljudi koji se školuju na umjetničkim fakultetima na Cetinju. I zapravo ta priča obrazovanja za kulturu i cijeli koncept umjetničkih fakulteta na Cetinju i ova priča koju smo do sad pričali, zapravo je jedna ista priča, da za sve zapravo trebaju ljudi. I naravno da je taj link logičan i meni je drago da se on tako i prepoznaje, a evo opet ponavljam, studenti su uz mene.
Kada je reč o narednoj pozorišnoj sezoni, da li ćete eksperimentisati s određenim nekim novim pozorišnim formama u nacionalnom teatru?
Pa sigurno da će eksperiment ili prosto izazov promjene koji je konstantan u svakoj pozorišnoj sezoni, ne samo novoj, nego i svim koje su se desile. Mislim da je ta platforma Crnogorskog narodnog pozorišta koja je ostvarena zapravo platforma koja obezbjeđuje prosto i nekako logično upućuje na razvoj. Mislim da to traganje za novim formama jeste nešto što zapravo u ovom trenutku jeste možda i neozbiljno da ja kažem da hoće ili ću prosto bilo biti konkretan. Mislim da početak svakog novog projekta, kada bude jeli prilika tome, da će zapravo ući u taj prostor eksperimentisanja, tako da evo, ne samo publika, nego sigurno i svi mi koji smo u pozorištu zapravo se spremamo i očekujemo takve stvari u Crnogorskom narodnom pozorištu.
O stanju u kulturi u proteklih 15 minuta za Radio Slobodna Evropa govorio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona danas smo u Hrvatskoj, gdje se, kao i u Crnoj Gori, značajnije počinju osjećati posljedice globalne krize. U Hrvatskoj je prošli mjesec zabilježena najviša inflacija u posljednjih 8 godina i iznosi rekordnih 7,6%. Najviše su poskupjeli hrana i promet, pa sindikati pozivaju vladu i Hrvatsku narodnu banku da podhitno nešto učine, jer ako se nastavi ovakvim ritmom, građane, kažu, neće trebati ni pozivati na ulicu, sami će izaći. Iz Zagreba, Ankica Barvin-Mladinović.
Godinama je inflacija u Hrvatskoj bila ispod 3%. Prošle godine se popela na 3,8%, a ovog lipnja čak 7,6%. Ljudi su vrlo zabrinuti najnovijim poskupljenjima, osobito hrane, a najviše su pogođeni radnici i umirovljenici.
Pa kolaps, i država je cijela u kolapsu. Pa koliko smo dužni sada, toliko bivša Jugoslavija nije dužna, da neću moći izroniti za 20 godina.
Da, jaja, putar, sir, meso, povrće, voće, jabuka nema ispod 12 kuna.
10-12 kuna su jabuke. Što su bile 3 kune, jabuke su bile do 5 kuna, preljepe uvijek. Jel? Putar si mogao kupiti ovaj margo, ne znam, znači 3 cijela i ne znam, do 4 kune. Sad je on prelazi 10-12 kuna. Mislim, stvarno, žalosni smo. Kak da velim, žalosni smo na situaciju jer mislimo da je Hrvatska bogata zemlja, da smo vrijedni ljudi i da bi mogli stvarati. Međutim, politika ne vodi nas dobro.
Oni prema sebi računaju, političari prema sebi računaju, njima jako dobro, pa vjerojatno i njima dobro.
U samo mjesec dana najviše je poskupio promet, brodske karte čak za 35%, a autobusni prijevoz 5,4%. Prijeti li Hrvatskoj dvocifrena inflacija ili će se situacija s cijenama smiriti? Makroekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš.
Po mom uvjerenju, iduća 2-3 mjeseca stabilizacija, a nakon toga ponovo novi razgovor. Udar kroz cijene prehrambenih artikala u punoj sezoni će biti nešto manji. Manje će biti troškova za grijanje, naravno, u ovih idućih 4-5 mjeseci. I onda, naravno, ponovo trenutak istine će biti u zadnjem kvartalu 10. mjeseca nadalje, kada svi ovi troškovi ponovo mogu početi rasti.
Neovisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Pa ja mislim da je ovaj val inflacije zapravo kod nas uvežen sa međunarodnog tržišta, prije svega energenata, onda i svih ovih drugih burzanskih roba poput prehrambenih roba, sirovina nekih. Tako da možemo očekivati smirivanje u drugom dijelu godine ovog tempa inflacije, ali inflacija dalje prijeti.
Hrvatska je trenutno po inflaciji negdje u sredini između zapadnih zemalja gdje iznosi 3% i više i nekih tranzicijskih zemalja sa stopom od 9% ili 10%. Ekonomisti upozoravaju da je jedini spas u dugoročnim gospodarskim strukturnim promjenama.
To znači jačanje domaće proizvodnje, jačanje domaće ponude koja bi ublažila onda te šokove koje dolaze sa međunarodnog tržišta. U tu prvo redu mislimo na prehrambenu industriju i prehrambene proizvode koje mi još uvijek u velikim količinama uvozimo. One zemlje koje imaju domaću proizvodnju, kao što je recimo Nizozemska, Austrija, nisu taj inflatorni šok toliko osjetili sa te strane kao što je to Hrvatska osjetila.
I dr. Vedriš procjenjuje da su uzroci inflatornog skoka 60% vanjski faktori, a 40% domaća neefikasnost.
Tako da na nešto se ne može utjecati, ali na nešto se može utjecati. Međutim, ukoliko se trendovi cijena energije, poglavito nafte i plina, održi na visokoj razini, tada naravno neće biti lako niti kod kuće.
A građanima je već teško.
Baš smo žalosni, kaj da velim, žalosni smo, jer smo pošteno radili, ja sam medicinska sestra, viša medicinska sestra. Znači svaku treću noć sam radila u bolnici. Koliko ljudima sam pomogla da bi sad, ma mislim to mi je prežalosno, 2600 kuna imaš penziju i ti s tim moraš računati nakon 41 godinu rada.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Trebalo bi posegnuti za smanjenjem PDV-a kad je riječ i o gorivu, o hrani. Trebalo bi razmisliti o korigiranju trošarina, naknada za ceste i autoceste, barem donekle zaustaviti da ta inflacija ne pređe u dvocifrenu brojku, onda će je biti izuzetno teško nadzirati, a kamoli vratiti u normalu.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, Andrija Mandić prijeti masovnim protestima ako Crna Gora prizna Kosovo. Iz DPS-a poručuju da Mandićevim izjavama ne pridaju veliki značaj. Dokapitalizacija elektroprivrede će pogurati crnogorsku ekonomiju i oživjeti berzu, tvrdi ministar Gvozdenović. Obama razgovarao sa Karzajem u Kabulu. NATO trupe u Afganistanu ubile 4 civila, ubijeno 15 talibana, zarobljeno 60. Najmanje 18 mrtvih u tropskoj oluji na Tajvanu. Lewis Hamilton startuje prvi u Hockenheimu. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.